konkrēti no Latvijā medījumām putnu sugām, tur ir divas sugas, tā ir tumšā pīle un kākulis, un tā arī pīle. Un līdz ar to Zemkopības ministrija sagatavoja tā, kā tas saistoši arī Eiropas Savienībai šīs nolīgumus un arī Latvijai. Sagatavoja izmaiņas medījuma noteikumos, jo medījuma noteikumi nosaka medījumo dzīvnieku sugu sarakstu, konkrēti arī putnu, kad mēs izņemam ārā kākuli un tumšo pīli no medījumo sugu sarakstu. Pēc tā līguma tur bija noteikts četras sugas, bet no divas no tām sugām Latvijā vienkārši nav.